toko faefatra.
Ary Jesosy ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Ary nentiny fanahy tany an'efitra efapolo andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, homeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no homeko azy. Koa raha iakohoka eto an-trehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iakofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao.
Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe, izy handidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafy nitoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voalaza hoe, aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa natapitra izay fakampanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha.
Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia, dia nielo tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokyny Isaia mpaminany, ary nony namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe, ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra hitory teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taonankasitrahan'i Jehovah.
Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanora raha dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny masony izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teniny fahasoavana nalokony vavany ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolana izao hoe, mpanao fanafody sy trano ny tenanao, izay renay fa nataonao to Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihantona ny andro telo taona sy enim-bolana ka nisy misary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy no diovina na diray akory aza, fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandrezany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna, ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hanjana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha.
Ary nidina tany Kapernaumy tanàna any Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny teminy maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy moa mifaninona akory izay seanao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay Masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy? ary ny temony nony namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manao ahoana izao teny izao fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidinny fanahy maloto dia mivoaka ireo ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany
ary nony nitsangana ny ala tao amin'ny sinagoga jesosy dia niditra tao an-tranony simona ary azo nitazomafy ny rafozambavin'ny simona ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy dia nitsangana teo akaikiny izy ka notenenny mafy ny tazo dia niala tamin'ny rahavehivavy izany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo ary raha nilentika ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametra tanana taminy izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe hianao no zanak'andriamanitra nefa norarany ireo ka tsy navelany teny satria nahalala azy ho kristy
ary nony maraina ny andro dia niala jesosy ka nankany an-tany foana ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy fa hoy izy taminy tsy maintsy mitory ny teny somahafaly ny amin'ny fanjakan'andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanydranahy ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilia.